جوج الخمسة ديفتور على يو راديو.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Storicha. Et on a perdu une personne autour de la table. Ou après, parce qu'il n'était d'être. Après, il a. Je nous dis, je vous dis, je vous
dis. L'Aïcha Fia.
Eh. Douze le story d'Yel Kentia. Moi, je suis une canine, elle est une
La story, je vous dis que l'Yom.
Je vous dis, non, on a les auditeurs.
Les auditeurs, il y a d'Yel. Gouli, je suis content, je suis content, je suis content.
انا كناكل برجر الفريج لي لازاني لي بات الكفته
دونك انتي دونالد ترامب
On écoute.
Vous mangez probablement des aliments qui dégradent votre odeur corporelle. Votre alimentation influence bien plus que votre énergie ou votre santé. Elle joue un rôle direct dans l'odeur que dégage votre corps. Certains aliments, notamment ceux riches en composés soufrés comme l'ail, les oignons ou certaines épices fortes, sont transformés par le corps en molécules volatiles qui passent dans le sang et sont ensuite excrétées par la sueur, donnant une odeur plus prononcée et piquante. La viande rouge, lorsqu'elle est consommée en grande quantité, peut également accentuer cette signature corporelle, alors que les régimes plus végétaux sont souvent associés à une odeur jugée plus douce et agréable. A l'inverse, certains aliments peuvent réduire ou neutraliser les odeurs corporelles. Les fruits riches en vitamine C, les légumes verts et les herbes comme le persil contiennent des antioxydants et de la chlorophylle, qui contribuent à équilibrer la flore intestinale et cutanée et à limiter les composés malodorants. L'hydratation joue également un rôle essentiel en diluant ces substances et en facilitant leur élimination naturelle. Votre odeur corporelle n'est donc pas seulement déterminée par l'hygiène ou la génétique. Chaque repas a le potentiel de transformer votre odeur corporelle pour le meilleur ou pour le pire.
C'est vrai que Mniki Kounou les épices psef, Jadine, ça se reflète sur l'odeur corporelle, l'odeur de cordial. Exactement. Je suis d'accord avec toi, tout le monde. Pour moi, c'est la base. Nsaliou Blastory Jelly. Et je ne sais pas, sûrement, psef, mais comment en tout cas, chafou, la vidéo dernièrement, les 15-14. Les réseaux sociaux ديال واحد السيده اللي كانت كتهضر مع واحد جوج بنات واللي قال لك دارت ليها
اسمها ولا يداوي
اييه باسكو ولات البنت باغا تتبعها ولا باغا تمشي معها بون سا ايتي ديمونتي par plusieurs organes de presse puisque le police s'est saisi de l'histoire et قالك باللي داكشي ما كاينش
اليوم
فبركه et ils sont en train de faire تحقيق ديالهم البوليس justement dans ce sens
دول القرنين
apparemment il s'agirait toujours selon la presse d'une personne qui est مسكينه malade
عندها مرض نفسي
et donc du coup يبصح كترك هكا مي قالك la suite ديال ان الاخرى بغات تبعها وانه c'était ça oui ce n'est pas vrai donc c'est ce qui a été en tout cas révélé par la presse marocaine suite bien évidemment le tahrir dialom ou je pense le masader de la police donc du coup ça a été démenti et du coup un homme qui a dit Samawi et il y a Mohamed Hatif qui est infirmier en psychiatrie et mental health qui a dit concrètement Samawi allez comme Samawi
qui fait chaque droit de chasse يوقفك في الشارع ما كتعرف وما كيعرفك دقيقة واحدة يقدر يدي لك ديالك وتقدر تتبعه في المنشأ الجواب العلمي لظاهرة السماوي صادم الدماغ ديال الإنسان عنده واحد القدرة محدودة باش أنه يعالج المعلومات وإلا تعرض الدماغ ديالك على غفلة لواحد الضغط نفسي ومعلومات اللي كثيرة بزاف كيوقع ما يسمى بالحمولة المعرفية الزائدة في هذه اللحظة الدماغ كيبلوكي داك التفكير المنطقي مؤقتا وكيعتمد على ردود أفعال سريعة وهنايا بالضبط فين كيدخل داك النصاب واللي كيستعمل ثلاثة ديال الحيل اللي هما نفسية أول حاجة كيفاجئك وكيبدا يعاود لك شي قصص اللي هي غريبة يعني كيدير لك واحد الدخلة اللي أصلا أنت ما كتفهمهاش ومن بعد كيدوز لمرحلة ديال التشويش يعني كيعطيك معلومات كثيرة باش يخربقك وآخر مرحلة اللي هي الضغط كيولي يضغط عليك باش أنك تلقى شي حل هذه هي ظاهرة السماوي الضحية ما كيكونش مسحور ولكن الدماغ ديالو كيدخل في واحد المرحلة ديال التشويش المؤقت وهذه قاعدة ذهبية حاولوا أنكم ديروها وبرجوا ما قالوا كتعرفوا إلا كنت غادي شي نعرف في الشارع وقف عليك شي واحد ما كيعرفه ما كتعرفك بدا كيعاود لك شي قصص اللي هي غريبة قول ليها دور ما تهضرش معاه مازال لأنه في ديك اللحظة كيحاول أنه يخترق لك الدماغ ديالك
دونك فوالا هذه تلا يو راديو Et tout de suite, place la deuxième et dernière partie d'Yel Storicha. On va dire Storicha comme Hassine.
Alors, la story, j'explique comme l'Yoma, d'Yel Nesli Khedami Flabank, la plupart qui va se quitter à Mel Meshikou. واحد لا مينوريتي كيفاش
كتعامل؟ لا بلوبار كيفاش كيتعامل جاي جو مسكين؟
لا مينوريتي كيفاش كتعامل؟ سمع لا ستوري.
نو نيكوت.
لا 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 خويا هادي فيها كريدي غراتوي.
ويلي فابور.
وي فابور وفيها البياتا والنعاس والماكلة والشراب.
وفين؟
في الحبس إن شاء الله إلا ما خلصتيش. سيفون.
شي واحد لاكارت كيخشى في كيشي كيلوح عليه.
ما عندوش الحق ما خصوش يلوح لك لاكارت، خاصو يدفل عليك، أنت عندك غير 23 درهم في الكونت وفاضح الدنيا. سيفون.
عافاك شحال عندي في الكونت؟
10000 درهم.
ويلي عندها 10000 درهم.
و 10000 درهم ديالك اللي حاطة عندنا في الكونت وغادي يجي خطيب يقطع عليا كل مرة شحال عندي شحال عندي. أو.
سيفون. ديك 100 درهم.
شي هاد لاكارت فابور ما غادي تخلصي عليها والو.
فابور.
زيرو درهم، غتخلصي عليها غير كيلكو فخي ديالي أنا وديال الناس اللي خدامين هنا صافي، ولكن لاكارت إلي غات. سيفون.
تقول لي يا مولات البنكا
سيستم طايح
وتات سيستم طايح، حنا تبغينا نحطو شي ملايرات بحال موكا وتقول لي يا سيستم طايح يلا ماشي اراضي وما غير نحطها بالفليسات وكلشي، واش باقي طايح هاد السيستم ولا غيبقى غطايح؟
انا اللي طايحه. شوف انت خلي لي النمره ديالك باش ملي يرجع السيستم نعيط لك. داكور سيفون.
عفاك اختي اختي ما كتسمعينيش؟
وي 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 جو زونطون مدام.
جاوبيني شو كتصحابي راسك؟
لا 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 ما كنحسبش راسي، انا كنحسب لكم الفلوس. اختي فلوس كزكيتي عليهم؟
لا
ايوا انا زكيت لك عليهم بالغلط. شفتهم شي حد اخر. سبا غراف سبا غراف
سبا
غراف اون فاس راتراپي.
شوف المدير
المدير شفناه حتى حنايا. ويلي الا شفتي قولي معاك يزيدني في الصالير ما كيطلقيه باش ندير فيه الكمله غير تخلصوا. فيفون.
خلاص عندي 35
يخلصت لي وعدي 49
حتى 49 اخويا تي راه خايدي الواع اخويا انا قبل ما
تقول الله
يخليك.
شنو هو
سيستم
هذا الصوغي ديال
ديال من
هدى الزين؟
هدى الزين.
هدى الزين
بيان ايفيدامون راه هادشي نو ريبريزونت با
بيان سور
تو لو موند فحال في كاع لي ميتي كاين زوين وكاين الخايب. غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي اسمعوا شنو طرا لواحد المينيستر في طوكيو على ود الغوتار ديالها. سمعوا مزيان.
À Tokyo, une ministre arrive avec 5 minutes de retard et tout un pays en parle. Kimi Onoda, ministre japonaise de la sécurité économique, a été filmée sortant d'un taxi en urgence, sac à la main, sprintant vers une réunion du cabinet. La première ministre arrive dans la pièce, tout le monde s'installe, mais son siège est vide. La scène devient virale, mais le plus surprenant arrive après. Elle présente des excuses publiques à toute la nation.
L'actualité
est sacrée. Arriver en retard est perçu comme un gros manque de respect. Sur Internet, beaucoup saluent un geste exemplaire et un vrai sens des responsabilités.
تعطلات بخمسة ديال الدقائق إلا في دي زيكسكوز بوبليك على لا ناسيون.
على
لا ناسيون
كان كنا عارف واحد البلاد زعما تعطل وزير يقولوا لي ما كان دارت فوقي حتى
هذا ولا تعطل غير الكوليك ديالك يقول لك انا ما سامعش التليفون ودخ راسك مع الحياه. ديديكاس لشي ناس كنعرفوهم بيان ايدام.
تعقل على امبوتاج ما صفا دخلت في كاميو من تحت
هادو واحد صحابنا كانوا كيخرجوا لينا هاد لي ديكسكوز. دايوغ جوستومون اون بارلون ديكسكوز
شناهي
لا بيغ اكسكوز اللي خرجتو ولا شناهي لا بيغ اكسكوز اللي خرجوا ليكم شي وحدين ملي تعطلوا عليكم؟ شناهي لا بيغ اكسكوز اللي الا نتوما تعطلتوا على الناس خرجتوها بور لي كونفانكر انهم سيتي مالغري فو نتوما كنتو باغيين تجيو في الوقت ولكن مالوروزمون
شي اللي سمعت
التليفون ما صوناش الوغ كو انت اللي معمر الالارم ديالو.
انا عمري نسى ديال دار اكسيدون مع الساونس الصباح ياك ودخل في الرموك هو اللي فوتي
امين بيان ايفيدامون اللي كان دار هادشي
ودخل في الرموك من تحت وجرحت لي الطوموبيل وقال لك راه هادشي علاش عطلت
مي زامي ما صوناش التليفون مي زامي قولوا لنا شنو هي لا بيغ اكسكوز اللي خرجت
باطمان مرق والله حتى باطمان يحشم على هاد اللعيبه ديال دخلت من كاميو من اللور وجرح لي الطوموبيل.
ديتو نتوما شنو هي لا بيغ اكسكوز اللي خرجتو نهار تعطلتو على شي حد اولا شنو هي لا بيغ اكسكوز اللي شي حد خرج لكم حيت تعطل عليكم؟ فوني باغ